นั่งต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องทำความรู้สึกตัวมันเช็คคุณภาพของจิตเราสม่ำเสมอเมื่อเช็คแล้วก็มันปรับจิตของเราจากจิตหลงจิตเพ่งจิตที่จมกับอารมณ์จิตที่ไปอยู่ที่กุศลอกุศลให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4ถ้าจะทำวิปัสสนาเนี่ยเราต้องลอยบุญลอยบาปลอยการเพ่งตัดภพทั้งหลายเพื่อจะเข้าสู่ที่สติปัฏฐาน4บุญความดีก็ยังคงทำอยู่นะแต่ทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำเพราะตัณหาและอวิชชาไม่ได้ทำเพราะหลงเพราะอยากไปเกิดแต่ทำบุญเพื่อจิตสงบแช่มชื่นมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เอาจิตที่ทำบุญนั้นเป็นบาดฐานของการเดินปัญญาต่อได้งั้นทานก็ยังต้องทำเป็นความดีงามช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นก็ยังต้องทำสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ทานทำเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นทานถ้าพระพุทธศาสนาไม่ได้ทำเพื่อเป็นบุญแต่ทำอันประกอบด้วยปัญญาทำให้คนมีปัญญาออกจากทุกข์ไหมศาสนาพุทธไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่บุญไม่ได้อยู่ที่พระศาสนาพุทธอยู่ที่สติปัฏฐาน4อยู่ที่อริยสัจ4เพราะฉะนั้นหลายคนอยากจะทำบุญมุ่งไปที่วัดอย่างเดียวที่ไหนที่มีที่เจริญมรรคที่นั่นมีนิโรธที่นั้นที่ไหนมีที่รู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งด้วยรู้ต้องรู้ได้หลัก3อย่างรู้ด้วยสติสมาธิรู้ด้วยปัญญาด้วยปัญญาก็รู้3ขั้นรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามรู้ด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วรู้ให้แจ้งว่ารูปนามทั้งหลายล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์รู้จนเป็นกลางนี่คือรู้ทุกข์ไม่ใช่แค่รู้ทุกข์แบบท่องรู้ทุกข์ต้องมีผู้รู้คือจิตนั้นเริ่มต้นจากการฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นการปรับจิตของคนทั่วไปที่ติดเพ่งติดพอใจในภพของความสงบแล้วก็ปรับจิตของคนทั่วไปที่หลงอยู่ในกามที่เพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภพทั้งหลายเหล่านี้พาเราเวียนว่ายตายเกิดเพราะความไม่รู้ไปเกิดอยู่ในกามภูมิทั้งกามทุกขติและกามสุขติภูมิติดกับดักของสังสารวัฏด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เพลิดเพลินพอใจเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มวนเวียนอยู่ในวัตถุกามแล้วก็คิดคร่ำครวญอยู่ได้กิเลสกามก็ทำให้เกิดได้พบน้อยพบใจในกามภูมิบางคนรักดีหน่อยก็เพ่งเพื่อหนีทุกข์หนีวะหนีกามหนีความวุ่นวายไปอยู่ที่ความสงบหาความสุขจากการเพ่งจากสมาธิแล้วก็ติดกับดักของสมาธิตั้งแต่รูปฌานและก็อรูปฌานกว่าคนคนหนึ่งจะมีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเกิดมาพร้อมด้วยนิพพิทาคือเบื่อหน่ายเกิดมาแล้วเนี่ยถามตัวเองตลอดเวลาเกิดมาเพื่ออะไรตอนเกิดมาไปอยู่ภพไหนถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นที่เขามีกันถูกสอนมาถูกเลี้ยงมาเห็นคนมีบ้านมีรถมีทุกอย่างอยากมีเหมือนเขาแล้วก็อยากมีมากกว่าเขาพออยากแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะไม่สมอยากพอได้แล้วก็กลัวของที่เราได้นั้นจะต้องหายไปจะต้องรักษาเป็นทุกข์ที่ต้องรักษาเวลามีสุขก็กลัวสุขจะหายก็ต้องพยายามรักษาไม่เคยมีความสิ้นสุดของความอยากสุขก็เป็นสุขแบบเร่าร้อนสุขแบบไม่สงบเราถูกเลี้ยงมาต้องหาอยู่หากินไปอยู่พบไหนก็ติดกับดักจะมาปฏิบัติธรรมก็ห่วงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห่วงลูกห่วงหลานห่วงเงินห่วงทองห่วงกายห่วงอาหารว่าจะกินยังไงนอนยังไงกลัวลำบากพอจะมาปฏิบัติธรรมก็อ้างไปเด็กเกินไปแก่เกินไปร่างกายไม่ไหวทั้งที่การปฏิบัติไม่ได้บอกว่าต้องแก่ต้องเด็กการปฏิบัติเนี่ยโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวได้ตลอดเวลาการปฏิบัตินี่เป็นอากาลิโกได้ทุกเวลาถ้าปฏิบัติเป็นแล้วต้องได้ทุกเวลาการปฏิบัติเนี่ยสันทิฏฐิโกเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงได้ไม่ว่าใครก็เข้าถึงได้ไม่ว่าคนศาสนาใดก็เข้าถึงได้อาจารย์สอนอยู่อเมริกาจะมีบาทหลวง ของศาสนาคริสต์มาเรียนด้วยมาปฏิบัติมาฟังธรรมมาคุยมาสนทนามาถึงบ้านเขาบอกเขาเป็นพลีสเป็นบาทหลวงนะแต่เขาก็ยังทุกข์เพราะเมียเขาตายแต่เขาเห็นศาสนาพุทธคนพุทธเนี่ยมีความสงบและความสุขใจได้เขายังเสียใจเพราะการตายไปของภรรยาแต่ศาสนาพุทธเห็นการเกิดแล้วก็ตายเป็นเรื่องปกติเพราะเรามีปัญญาเห็นเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายทุกขณะจิตแล้วก็ตายแต่ละชาติแต่ละชาติเกิดดับเกิดดับมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นสัจจะมันเป็นธรรมชาตินั้นเขาได้มาเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าแล้วมันกลับให้เขาไปเป็นศาสนาเป็นชาวคริสต์ที่ดีเพราะฉะนั้นเป็นชาวพุทธเรียนรู้แล้วเขากลับมาเป็นคริสต์ที่ดีมีเมตตามีธรรมะไปช่วยชาวคริสต์ด้วยที่จริงแล้วเนี่ยเขาเพิ่งมาเห็นว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาศาสนาพุทธเป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเกิดมาแล้วมีเหมือนกันหมดเลยเป็นสัจจะที่มีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งอยู่บีบคั้นที่เกิดมาแล้วโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายนี่เป็นทุกขสัจเป็นทุกขสัจที่ทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนเลยพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่ว่าศาสนาใดเป็นคนรวยคนจนเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจะเป็นราชาเป็นมหาจักรพรรดิเป็นนักบวชไม่ว่าอยู่ในภพใดทุกคนเกิดมาแก่เจ็บตายกันทุกคนนี่คือสัจจะที่พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นความจริงคือของจริงแล้วเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่เคยเรียนรู้มันก่อนเลยเราหลงไปอยู่กับมันจิตไหลไปกับทุกข์เมื่อไหลไปกับทุกข์แล้วนะทำให้เกิดตัณหาตัณหาคือความอยากความเร่าร้อนของจิตเราเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราเร่าร้อนด้วยกันมีอวิชชาหลงไปหามันอวิชชาพาจิตไปจับอารมณ์ตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนสร้างเรือนให้เราไปมีตาหูจมูกลิ้นกายแต่มีใจในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4งั้นตัณหานี่ตัวการสำคัญเป็นกิเลสในปัจจุบันตัณหาเกิดไม่ได้เลยถ้าหากอวิชชาไม่พาหลงไปหาการกระทบไหลไปหาการกระเทือนเมื่อไหร่กระทบแล้วกระเทือนเราเกิดยินดีแล้วยินร้ายตัณหาเลยผลักความยินดียินร้ายดันจิตออกมาจับที่อารมณ์อารมณ์เลยถูกยึดมั่นถือมั่นได้อุปาทานเราเลยไปยึดได้อุปาทานตัณหาอุปาทานเลยพาเราไปทำกรรมก็เลยมีทุกข์ต่อในอนาคตทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะยอดเรือนของมันคืออวิชชานายช่างผู้สร้างเรือนก็คือตัณหาอุปาทานสร้างเรือนทุกครั้งที่ตาเห็นพอตาเห็นจิตไหลไปที่ตาตัณหาอุปาทานประยุทธ์อารมณ์ทางใจไปทำกรรมผ่านตาเมื่อทำกรรมผ่านตาแล้วเราก็สะสมตาเพื่อจะไปเกิดในภพนั้นหากหูได้ยินเสียงแล้วเกิดโกรธจิตวิ่งไปที่หูแล้วมีความโกรธตัณหาอุปาทานไปจับความโกรธผ่านหูทำกรรมผ่านหูก็สะสมหูของสัตว์นรกพอจมูกได้กลิ่นแล้วมีความสุขจิตก็วิ่งออกไปหาความสุขหากลิ่นมีความสุขผ่านจมูกไปทำกรรมผ่านจมูกก็สะสมจมูกของสุขติภูมิเอาไว้เพราะเราสร้างภพตลอดเวลาด้วยตัณหาอุปาทานผู้ที่จะพาเราสร้างภพคือผู้ที่พาเราหลงก็คืออวิชชายอดเรือนของตัณหาคืออวิชชาพาหลงนายช่างผู้สร้างเรือนพาเราสร้างอยู่ทุกขณะจิตก็คือตัวตัณหาและก็อุปาทานเพราะความไม่รู้เราหลงสร้างเรือนที่จะไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เดี๋ยวก็หลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารพอหลงไปแล้วก็ไปเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงโลภอยากได้บุญได้กุศลโลภอยากได้ของคนอื่นโลภไปทางกุศลก็ได้โลภไปทางอกุศลก็ได้หลงไปทำความดีทำความดีเพราะชอบเพราะมีความสุขแล้วก็อยากทำความดีหลงไปช่วยเหลือคนอื่นหลงออกไปทำเมื่อหลงออกไปแล้วก็มีความสุขความพอใจบางทีหลงไปทำความดีแล้วเกิดโทสะเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ไปทำกุศลแต่ก็อกุศลเกิดด้วยเสมอหลงไปทำเพราะว่าชอบพอใจแล้วมีความสุขเมื่อไหร่ที่มีอวิชชาพาหลงไปทำตัณหาอุปาทานไปทำตอนนั้นอวิชชาก็พาสะสมกรรมเพื่อเวียนว่ายตายเกิดทำกรรมดีก็ยังต้องเกิดในภพดี เมื่อเกิดในภพดีแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในภพดีเสร็จแล้วกรรมดีจะให้ผลแล้วต้องไปเกิดในภพชั่วในทุกข์นั้นทุกขณะจิตเนี่ยอวิชชาพานายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาตัณหาคือนายช่างที่เข้าไปยึดอุปกรณ์เมื่อยึดอุปกรณ์แล้วก็คือขันธ์5ก็พาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการทำกรรมแต่ละครั้งก็คือสร้างบ้านสร้างเรือนที่จะไปเกิดตามอารมณ์ที่พาไปทำกรรมเพราะความไม่รู้แล้วก็วนอยู่กับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมสร้างกรรมผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเพื่อจะสะสมไปมีตาหูจมูกลิ้นกายในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิด4เพราะความไม่รู้หลักเพราะความไม่ได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเราถึงเพลิดเพลินอยู่ในภพทั้งหลายกว่าคนคนหนึ่งจะได้เกิดเจอศาสนาพุทธกว่าจะได้เป็นมนุษย์กว่าจะมีศรัทธายากเหลือเกินโอกาสยากเหลือเกินอันนี้เขาเรียกว่าโอกาสทองของสังสารวัฏพอเกิดไปเจอศาสนาพุทธแล้วกลับไม่ได้สนใจอริยสัจ4ยังไม่รู้จักอริยสัจ4คืออะไรหลงไปต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหลงไปต้องหาเงินหาทองต้องเลี้ยงสัตว์ไปฆ่าหลงไปต้องค้าอาวุธค้ามนุษย์ขายยาพิษเพราะมันได้เงินดีแต่ไม่รู้ว่าผลของมันจะต้องทุกข์ขนาดไหนหลงประจมกับโลภะโทสะโมหะหลงประจมกับการทำบุญทำทานทำทั้งวันทั้งคืนทำแล้วมีความสุขมีปิติติดอยู่ในปิติของการทำบุญติดอยู่ในภพแห่งความสุขของการทำบุญทำบุญไม่ผิดทำบุญก็ยังมีความสุขเป็นภพได้ทำบุญก็ยังโกรธยังโลภยังหลงได้ทำบุญยังตกอบายได้อยู่ประตูนรกเปิดประตูเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเปิดประตูมนุษย์เปิดประตูเทวดาเปิดแต่ประตูพรหมไม่เปิดเพราะไม่ได้เพ่งไม่ได้ทำสมาธิทำบุญโกรธได้โลภได้หลงได้ไม่ปลอดภัยเพราะทำบุญแค่เอาเงินเอาของเอาแรงกายไปช่วยแต่ไม่ได้ฝึกจิตอันตัวสำคัญตัวจิตนี่ถ้าไม่มีคุณภาพจะทำบุญขนาดไหนก็ยังตกนรกได้ผลของบุญไปไหนไหนไม่ไปไหนแต่จิตขณะที่ทำบุญเนี่ยขึ้นวิถีของกุศลหรืออกุศลแต่ยิ่งจิตมีอวิชชาธรรมก็จะสะสมภพไปเกิดในภพที่เป็นสุคติภูมิเมื่อเกิดในสุคติภูมิแล้วก็ยังต้องแก่เจ็บที่สุดเราก็ต้องตายในภพนั้นที่ไหนไม่เกิดทุกข์ก็ต้องตามมาคือแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายพอตายในภพของกุศลแล้วก็ต้องไปเกิดในภพของอกุศลกรรมที่ทำไว้มันรอวันส่งผลถ้ายังยึดขันธ์5ในภพนั้นภพนี้ก็ยังจะมีการเกิดการแก่การรับผลของกรรมอยู่แต่ถ้าแยกออกจากขันธ์แล้วมารู้ขันธ์เห็นขันธ์ทำงานเห็นภัยของขันธ์เห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายจิตจะได้สลัดวางความยินดีพอใจในภพจิตจะได้สลัดวางละตัณหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนไม่มีนายช่างพาเราไปสร้างเรือนเมื่อนั้นอุปาทานก็เลยไม่มีภพก็ไม่มีชาติก็เลยไม่มีกิจหน้าที่ต้องทำไม่มีจบสิ้นเพราะเราไม่คบกับอวิชชาเมื่อไม่คบกับอวิชชาเราเลยไม่หลงเราเลยรู้ทันการกระทบเมื่อไม่คบอวิชชาแล้วเราไม่หลงไปหาการกระทบแล้วมันกระเทือนก็ไม่มีเหตุปัจจัยพาเราไปทำกรรมนายช่างผู้จะพาเราไปสร้างเรือนก็ไม่สามารถควบคุมจิตเราได้เราเป็นอิสระจากการสร้างเรือนอิสระจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราคบกับพระพุทธเจ้าเราไม่ได้คบกับอวิชชาไม่ได้คบกับตัณหาพวกเราถูกตัณหาเลี้ยงมาตลอดชีวิตตัณหาเนี่ยเลี้ยงเรามาตลอดเราอยากจะได้อะไรเราก็ต้องหาให้ได้เราต้องเอาให้สมอยากชีวิตเราอยู่ไม่ได้เลยไม่แช่มชื่นเบิกบานเลยถ้าเกิดเราไม่มีตัณหาเราอยากกินอยากเดินอยากนั่งอยากนอนอยากรวยอยากแต่งตัวดีๆอยากมีบ้านอยากมีลูกหลานอยากกินนั่นกินนี่เราถูกตัณหาเลี้ยงตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่มีขันธ์5เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอะไรตัณหาหรือความอยากจะตามมาเสมอเวลาเห็นอยากเข้าไปคุยเวลาหิวอยากกินคันอยากเกาเรียนหนังสืออยากจบ จบแล้วอยากมีงานทำมีงานทำแล้วอยากมีบ้านอยากมีลูกมีบ้านแล้วต้องอยากมีเฟอร์นิเจอร์ตื่นขึ้นมาอยากไปกินโน่นกินนี่อยากไปเที่ยวมันเรารู้สึกอะไรขันห้าเกิดขึ้นแล้วกระทบขันห้าเกิดขึ้นแล้วไม่มีสติปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งตัณหาจะพาเราทำกรรมเสมอคันรู้สึกตอนคันขันห้าพอคันแล้วก็อยากเกาคอแห้งขันห้าเกิดขึ้นแล้วคอแห้งแล้วก็อยากกินน้ำเวลาหูได้ยินเสียงชอบอยากเข้าไปคุยจมูกได้กลิ่นชอบแล้วอยากจะดมอีกนั่นเราถูกตัณหาเลี้ยงมาตลอดเวลาเราอยู่กับตัณหาอยู่กับอวิชชาเมื่อไหร่ที่ชีวิตของเราไม่มีตัณหาเราจะเกิดความเบื่อหน่ายเขาเรียกว่านิพพิทานิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเพราะอะไรเพราะเราเคยชุ่มอยู่ด้วยกามชุ่มอยู่ด้วยตัณหาชุ่มอยู่ด้วยอุปาทานแต่วันหนึ่งที่เรามาเห็นเหตุปัจจัยของการเวียนว่ายตายเกิดมาเห็นไอ้นายช่างตัวสร้างเรือนคือตัวตัณหาเราอยู่ด้วยปัญญาเราอยู่ด้วยสติมีจิตตั้งมั่นเมื่อสติปัฏฐาน4ไม่พาจิตหลงอวิชชาไม่พาไหลไปที่ความคิดตัณหาเลยไม่สามารถครอบงำจิตได้อุปาทานที่จะไปยึดขันให้ทุกข์ให้ไปทำกรรมก็เลยไม่มีเมื่อนั้นภพคือการทำกรรมก็เลยไม่มีการสร้างเรือนสร้างบ้านในภพน้อยภพใหญ่ก็หยุดชีวิตของเราก็จะสงบขึ้นแต่มันจะค่อยๆปรับครั่วจากคนที่เคยเลี้ยงตัณหามาอยู่กับฉันทะคือความยินดีพอใจที่จะพ้นทุกข์ตัณหากับฉันทะเขามีความหมายเหมือนกันตัณหาคือความยินดีความพอใจแต่ตัณหาเป็นตระกูลของอวิชชาพาเราหลงข้ามภพข้ามชาติจะมีกิเลสจะมีการสะสมภพชาติชรามรณะแต่ฉันทะก็คือความยินดีพอใจเหมือนกันแต่เป็นตระกูลของโพธิปักขยธรรมเป็นตระกูลของปัญญาดังนั้นฉันทะถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราอยากไปนิพพานฉันทะนี่คือพาให้เราเห็นว่าทุกภัยของการเกิดมีนะเราถึงอยากไปนิพพานเมื่ออยากไปนิพพานฉันทะก็พาเรามาเรียนรู้หาสถานที่หาธรรมะที่เป็นสัปปายะเจริญสติสมาธิปัญญาแต่ตัณหาไม่ได้อยากพาให้เราพ้นทุกข์มันอยากให้เรารวยอยากให้เรามีอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราครอบครองขันธ์ดังนั้นตัณหาทำให้อุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นมีตัวตนรักษาหวงแหนแล้วก็ไปทำกรรมเพื่อจะมีขันธ์ห้าในภพต่อไปมีตัวตนใหญ่โตขึ้นงั้นฉันทะและตัณหามีความหมายเหมือนกันแต่วิธีการไม่เหมือนกันและผลลัพธ์ก็ไม่เหมือนกันงั้นเราอยู่ด้วยฉันทะเราก็ฝึกฉันทะมีแล้วก็ต้องวิริยะคือลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติเพื่อให้ฉันทะนั้นน่ะพาเราเข้าสู่เป้าหมายความยินดีพอใจที่จะพ้นทุกข์วิริยะในพอต้องจิตตะเอาจิตจดจ่อเอาสติสมาธิเข้าไปจดจ่อในการที่จะมีฉันทะมีการวิริยะที่ถูกต้องวิริยะต้องประกอบด้วยสติสมาธิแล้วต้องมีวิมังสาคือมีปัญญาเข้าไปแยบคายมีสัมปชัญญะเข้าไปแยบคายอิทธิบาท4นี่แหละทำให้เราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเพราะเรามีฉันทะรู้ว่าต้องทำอะไรแบบไหนอย่างไรไม่ได้ทำด้วยตัณหาไม่ได้ทำเพื่อเวียนว่ายตายเกิดแต่ทำเพื่อหยุดการเกิดฉันทะมีวิริยะก็เพียรให้ถูกทางจิตตะก็มีสติสมาธิเข้าไปจดจ่อในการทำงานวิมังสาแล้วก็เริ่มมีปัญญาแล้วก็สัมปชัญญะเข้าไปแยบคายในการปฏิบัติงั้นความสำเร็จของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเรารู้หลักในการปฏิบัตินายช่างผู้สร้างเรือนก็จะไม่สามารถควบคุมจิตของเราไปเพลิดเพลินพอใจในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4อีกต่อไปงั้นเราเวียนเกิดเวียนตายมานานแล้วมากแล้วยิ่งเราทำวิปัสสนาเราเห็นจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายจิตมันเริ่มสะดุ้งกับการเกิดแล้วตายเริ่มเห็นภัยของการเกิดแล้วก็ตายเห็นโทษของการมีอยู่ของขันธ์ที่มีอยู่นั้นมันไม่เที่ยงมันบีบคั้นเป็นทุกข์เมื่อทุกข์บีบคั้นแล้วมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เห็นขันธ์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับบัญชาที่สุดแล้วมีแล้วก็ดับไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยขึ้นจิตเราเห็นภัยเห็นโทษเห็นความน่ากลัวของการมีขันธ์เมื่อเห็นแล้วจิตถึงลงมือปฏิบัติให้มากขึ้นเห็นอริยสัจให้มากขึ้น เมื่อเห็นมากขึ้นแล้วจิตเลยเป็นกลางเพราะยอมรับแล้วว่าของไม่ดีจะทำให้ดีได้ยังไงของไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้ยังไงของเสื่อมของเป็นทุกข์ต้องแก่จะบังคับมันได้ยังไงของที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของเราบังคับไม่ได้จะไปบังคับมันทำไมของที่มันจะต้องตายจะบังคับให้มันคงสภาพเหมือนเดิมได้อย่างไรเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาจิตถึงเป็นกลางเพราะยอมรับแล้วว่ามันเป็นเช่นนี้นี่เองจะเป็นเช่นนี้นี่เองไม่ใช่เป็นเราคิดไม่เป็นเราเห็นไม่มีเรามีแต่จิตเนี่ยเป็นตัวเห็นเองงั้นต้องฝึกจิตผู้รู้มาเป็นผู้เห็นให้ได้ฉะนั้นคนคนหนึ่งกว่าที่จะเข้าใจแบบนี้ กว่าที่จะมาปฏิบัติแบบนี้ออกจากกามได้เนี่ยยากเหลือเกินยากเหลือเกินกว่าสัตว์ผู้หนึ่งเนี่ยที่จะออกจากเตียงนอนออกจากงานออกจากความวุ่นวายของทางโลกเพื่อจะมาหาธรรมะและความสงบแล้วปล่อยวางทางใจได้ต้องสร้างบารมีกันเป็นแสนชาติเพราะเรามาอยู่อย่างเนี้ยเราไม่ได้สุขเหมือนการไปดูหนังดูละครไม่ได้อยู่ด้วยความโลภแต่อยู่ด้วยความรู้สึกตัวไม่ได้อยู่กับวิชาแต่อยู่ด้วยปัญญาฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ซึ่งคนคนหนึ่งจะสามารถนำจิตตัวเองหลุดพ้นออกจากทุกข์ได้คนคนหนึ่งที่ได้เจอศาสนาพุทธเจอพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีมาก่อนนะงั้นถ้าไม่ได้มีบารมีอันประกอบด้วยปัญญาจะไม่ได้เกิดเจอศาสนาพุทธแล้วจะไม่มีศรัทธาคนที่เขามีบารมีมีบุญกุศลเขาเกิดเป็นมนุษย์นะเจอศาสนาพุทธนะแต่เขาไม่มีศรัทธาเขาจะได้อาจได้สูงสุดแค่ทำบุญ ทำบุญเท่านั้นเพราะว่าเขาไม่มีศรัทธาไม่มีเนื้อไม่มีหน่อของธรรมะเขาไม่เห็นประตูออกจากทุกข์เขายังจมอยู่ในโลภโกรธหลงบางคนก็หลงลูกหลงหลานหลงหมาหลงแมวหลงจนกระทั่งเรียกลูกเรียกหมาเรียกแมวเป็นลูกหมามีมนุษย์เป็นแม่เป็นพ่อมนุษย์มีหมามีแมวเป็นลูกกับตาลปัดไปรักหมารักแมวพอตายไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเพราะมันรักหมารักแมวจิตจนสุดท้ายไปห่วงมันไปเข้าท้องแมวท้องหมาหมารักมนุษย์หมามีความสุขจิตมีความสุขหมาตายปุ๊บมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นหลงอยู่ในภพร่างกายของมนุษย์นี่สวยที่สุดแล้ววิจิตรที่สุดแล้วสัตว์เดรัจฉานเข้าไปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้นั้นเราหลงติดกับดักติดกับดักของความรักรักประกอบด้วยอวิชชารักแล้วเลยหลงไม่ได้รักด้วยประกอบด้วยปัญญาถ้ารักที่ประกอบด้วยปัญญาจะไม่ได้รักด้วยตัณหาไม่ได้รักด้วยอุปาทานรักด้วยความเมตตารู้ว่าเป็นเช่นนี้รู้ว่าวันหนึ่งต้องมีความผิดหวังพัดพรากจะไม่เสียใจเพราะความรักเพราะมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นปุถุชนคนหนึ่งที่จะออกจากสมมติเข้ามาถึงปรมัตถ์แล้วก็เรียนรู้ธรรมะยากเหลือเกินยากเหลือเกินกว่าจะหาคนคนหนึ่งฉะนั้นพวกเราเป็นหนึ่งในเดบุคคลที่เห็นทุกข์เห็นภัยของสังสารวัฏเราต้องสร้างบารมีให้กับตัวเองพอมาปฏิบัติปุ๊บมันต้องต่อสู้มันต้องต่อสู้กับกิเลสในใจมันต้องต่อสู้แล้วต้องปรับจิตแต่คนที่เคยกินเคยนอนเคยนั่งเคยสำราญอยู่ในโลกของกามว่าเป็นผู้รู้แยกออกจากกามแยกจากความสุขจากกามเป็นผู้เห็นเราจะได้เห็นภัยของกามวัตถุกามเนี่ยเป็นของหลอกล่อที่มาจากอวิชชาอวิชชาเขาหย่อนวัตถุกามไปเกิดที่ไหนเขาหย่อนมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเขาหย่อนมาที่ปัญจทวารเขาหย่อนมาเป็นวัตถุกามเพราะวัตถุกามเป็นลูกหลานเงินทองสมบัติต่างๆบ้านรถเงินงานที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเป็นวัตถุกามทั้งนั้นเลยที่เป็นรูปพอเขาหย่อนมาปุ๊บเนี่ยเขาก็หย่อนมาพร้อมกับยาพิษที่ซ่อนอยู่ข้างในเปรียบเสมือนคันเบ็ดที่ในพรานเขาหาปลาเขาหย่อนคันเบ็ดในคันเบ็ดนั้นเนี่ยเขาจะมีอาหารน่ากินของปลาเขาจะเอาอาหารปิดบังให้เบ็ดคมๆไปคันเบ็ดนั้นเนี่ยจะมีตะขอซึ่งคมซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็มีอาหารอันโอชะปลาหิวปลาโง่ๆปลาก็เหมือนจิตเราที่มันหิวอารมณ์เวลาเขาหย่อนมาทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยตัณหาเร่าร้อนด้วยอวิชชาผลักจิตออกไปอวิชชาผลักจิตออกไปเร่าร้อน ป่าไปตะคุบเหยื่อหนึ่งชีวิตของจิตไปตะคุบเหยื่อป๊อบทันทีปลาตัวนี้ถูกคันเบ็ดถูกตะขอลากเข้าไปทันทีหนึ่งจิตนั้นตายทางตาหูจมูกลิ้นกายถูกหลอกล่อเรียบร้อยเกิดขึ้นแล้วก็ตายผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกพอไปตายที่นั่นก็ถูกตัณหาอุปทานพาไปย่ำยีทำกรรมหนึ่งจิตหนึ่งชีวิตของจิตมีค่ามหาศาลเพราะหนึ่งชีวิตของจิตสามารถพาเราไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสามารถไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปหลงเพลิดเพลินในความสุขเป็นเทวดาหนึ่งชีวิตนั้นอาจจะหนีเข้าไปเพ่งเป็นพรหมเพราะหนึ่งชีวิตของจิตสามารถพาเราไปเกิดไม่รู้กี่แสนชาติได้แล้วหนึ่งชีวิตนั้นสามารถเป็นเหตุปัจจัยที่สามารถตั้งมั่นแยกรูปแยกนามและอยู่ในโสดูไตรลักษณ์ได้ด้วยมันโอกาสตรงที่กระทบเนี่ยและเห็นใจกระเทือนเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะเกิดต่อไปหรือจะหยุดการเกิดพวกเรามีผู้ที่อยู่ในช่วงที่ธรรมะยังสว่างไสวตอนนี้ธรรมะก็จะเป็นขาลงสัทธรรมะปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงธรรมะก็เยอะแยะมากมายคนรุ่นหลังก็มีผู้นำลูกศิษย์มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายก็จะมีชื่อเสียงก็จะเอาตัวเองมาตัดสินธรรมะนะพูดตามความคิดของตัวเองมาแปลมาบิดมาเบือนคนที่ไม่มีความรู้ก็จะเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นธรรมะพระเจ้ายังคงมีอยู่เราศึกษาให้เข้าใจอภิธรรมพระสุตตันตปิฎกก็ยังมีคำสอนอยู่เพราะฉะนั้นเรียนธรรมะให้เข้าใจแล้วเราจะไม่ติดกับดักของสังสารวัฏของผู้ที่บอดเขาจะหลอกเราฉะนั้นเราเรียนรู้ธรรมะเราฝึกจิตของเราเพราะเรามีโอกาสเราต้องฝึกจิตให้พร้อมใช้งานขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่เป็นการเตรียมตัวเตรียมจิตเป็นการฝึกรูปแบบให้จิตเข้มแข็งเมื่อจิตเข้มแข็งเราจะสามารถรู้ทันการกระทบและเห็นใจที่กระเทือนสามารถหยุดอวิชชาไม่ให้พาหลงสามารถหยุดละตัณหาไม่พาไปสร้างกรรมตัณหาไม่พาไปสร้างเรือนต่อไปแล้วเราครบแล้วซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นสิ่งที่เราต้องฝึกทำยังไงให้อวิชชาไม่ทำงานอวิชชาจะทำงานตรงที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นและรสกายสัมผัสใจคิดนึกตรงที่กระทบปั๊บเนี่ยอวิชชาพาการกระทบในวัตถุที่กระทบมาปั๊บทันทีแล้วอวิชชาก็พาจิตขึ้นมาจากภวังค์เพื่อจะมารับวิถีการกระทบมันตัวอวิชชาเนี่ยเริ่มทำงานตั้งแต่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและคิดนึกพอจิตไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เคยสดับไม่เคยฟังธรรมไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่รู้ว่ารูปในปัจจุบันที่เป็นภายในเนี่ยเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเป็นผลของกรรมเก่าซึ่งมาจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วไม่รู้ว่ารูปที่เป็นวัตถุกรรมเป็นผลจากจิตเมื่อกี้เนี่ยจนกระทั่งแสนชาติที่ทำกรรมและสะสมทำกรรมและสะสมแล้วรูปที่กระทบกันเป็นผลของกรรมเก่าเป็นเหตุให้นามกระเทือนความคิดของเราในปัจจุบันนี้ครับเป็นผลจากการกระทบแล้วใจคิดความคิดเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้ตัณหาอุปทานซึ่งเป็นกิเลสในชาติปัจจุบันพาไปทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตชาติมีทุกข์ในอนาคตอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันเกิดแล้วมีความคิดความคิดเป็นเหตุให้กิเลสเข้ามาจับตัณหาอุปทานเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนมาทำกรรมในปัจจุบันเมื่อมีกิเลสไปทำกรรมก็ต้องมีอนาคตคือวิบากทุกข์มีวิบากเกิดขึ้นกิเลสทำกรรมมีวิบากสะสมทุกขณะจิตทุกขณะจิตอวิชชาพาหลงเมื่อพาหลงแล้วทำให้ตัณหาอุปทานเข้าไปยึดในอารมณ์ทำกรรมแล้วก็มีอนาคตทุกข์เราถูกกระบวนการของอวิชชาตัณหาอุปทานทำงานควบคุมเรามาตลอดเวลาเราถูกอวิชชาหลงและเกิดตัณหาตัณหาหล่อเลี้ยงเราทุกวันวันไหนที่ไม่สมอยากเราก็จะทุกข์วันนี้อยากได้แบบนี้แล้วไม่ได้ดั่งใจก็โกรธโลภหลงก็มีตัวตนอยู่สม่ำเสมอเราถูกตัณหาอุปทานกรรมครอบงำมาตลอดเวลาดังการที่จะออกจากวงเวียนของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ได้เราเห็นทุกข์ก็คือขันธ์5เราเห็นสมุทัยก็คือตัณหา อุปาทานเราอยากจะออกจากมันก็คือนิโรธนิโรธคือการเป็นอิสระจากทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เหตุของนิโรธการดับก็คือต้องเดินมรรคมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าก่อนรักษาศีลเป็นพื้นฐานของชีวิตก่อนเรามาเริ่มต้นด้วยทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4เรารู้ได้ว่าสติปัฏฐาน4ต้องเข้าใจนะสติปัฏฐาน4คือคู่ปรับของอวิชชาอวิชชาหรือโมหะเนี่ยมันจะเกิดตรงที่กระทบถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4อวิชชาและโมหะพาลงตอนนั้นน่ะอวิชชายิ้มสังสารวัฏได้ยิ้มพอใจละใหญ่นี่หลงละไอ้คนนี้หลงละโง่ละติดกับดักละพอหลงพออะไรพอไปติดเหยื่อของพยามารพยามารหย่อนเหยื่อเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหย่อนให้ปวดขาบ้างให้ปวดหัวบ้างเป็นโรคตับบ้างมะเร็งบ้างหย่อนลูกหย่อนหลานหย่อนเงินหย่อนงานหย่อนชีวิตที่มีทุกข์หย่อนชีวิตที่มีความสุขเราก็เร่าร้อนด้วยความยินดียินร้ายเร่าร้อนด้วยความอยากได้ไม่อยากได้เร่าร้อนด้วยการหลงไปด้วยตัณหาตัณหามี3อย่างตัณหาคอยกับดักคอยดักรอทุกครั้งที่กระทบทุกครั้งที่เรารู้สึกอะไรตัณหาจะมี3ชนิดที่คอยดักจะพาเราไปสร้างเรือนพอกระทบปุ๊บเกิดความชอบก็เลยอยากได้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาคืออยากได้แบบนั้นอยากมีแบบนั้นอยากเป็นอย่างนั้นพอกระทบปุ๊บเกิดไม่ชอบก็เลยผลักมันออกเรียกว่าวิภาวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นผลักมันออกดึงมันมาตัณหาที่3ก็คือเรียกว่ากามตัณหาเพราะวัตถุกามกระทบปุ๊บเกิดพึงพอใจหลงออกไปอยู่กับมันเพลินอยู่กับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินในการนอนสบายๆทั้งวันทั้งคืนกินสบายคุยเมาไปเพลินในการฟังเพลงเพลิดเพลินเพลินในการดูมือถือดูละครดูความสนุกเรียกว่ากามตัณหาอันตัณหา3เนี่ยหลงไปกับมันอยู่กับกามก็เรียกว่ากามตัณหาบะอยากได้แบบนั้นอยากมีอยากเป็นก็เรียกว่าภวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นผักมันไปก็เรียกว่าวิภวะตัณหาตัณหา3นี่คอยดักรอแล้วพยายามยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทาน4พอเราอยาก3แล้วอุปาทาน4ตามทันทีอุปาทานมี4อย่างก็เรียกว่ากามุปาทานพอเราเพลิดเพลินพอใจในกามปุ๊บเราก็ไปยึดแล้วก็อยู่กับวัตถุกามได้ทั้งวันทั้งคืนในเพลินแล้วกามดูหนังดูมือถือได้ทั้งวันฟังเพลงได้ทั้งวันบางคนก็นอนกินได้ทั้งวันกามุปาทานเกิดขึ้นพอเข้าไปอยากปุ๊บยึดทันทียึดด้วยทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานคือพวกมีมิจฉาทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจผิดๆแล้วก็ไม่ทำกุศลไม่ทำคุณงามความดีทำแต่ความชั่วไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อบุญกุศลไม่เชื่อพ่อมีแม่มีไม่เชื่อเรื่องการทำบุญทำทานมีผลไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชาไปบูชาเทพพรหมสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่หนทางแล้วก็ไม่เชื่อว่าพระผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์มีจริงงั้นยึดมั่นถือมั่นด้วยทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยอัตตวาทุปาทานพอกระทบปุ๊บเข้าไปมีเขามีเราจิตไหลไปแล้วมีเขามีเราเราได้ผลประโยชน์เขาเสียมีเขาเสียเราได้มีตัวมีตนทั้งที่ไม่มีตัวตนเลยแค่ขันธ์5มันยึดมั่นถือมั่นเป็นของเราของเขาบางคนก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยศีลพัตตุปาทานศีลพัตตุปาทานยึดมั่นถือมั่นข้อวัดปฏิบัติที่ผิดๆถือศีลพจน์ปฏิบัติที่ผิดๆปฏิบัติที่ผิดคือจะต้องมีภพชาติชรามรณะปฏิบัติผิดคือเอาวิชาพาหลงตัณหาพาไปทำกรรมแล้วก็มีการสะสมการเกิดไม่ว่าจะทำบุญทำบุญทำบุญทำด้วยอวิชาก็เป็นศีลพัตตุปาทานเพราะว่าต้องสะสมการเกิดเวลาทำฌานทำสมาธิไม่มีสติเลยก็เป็นศีลพัตตุปาทานฌานลาภีบุคคลก็เป็นศีลพัตตุปาทานชอบนั่งปุ๊บรวบปั๊บเพ่งทันทีแล้วพอใจอยู่ในภพนั้นก็ต้องไปเกิดใหม่ศีลพัตตุปาทานข้อวัดปฏิบัติที่ผิดบางคนก็รักษาศีลเอาแต่ศีลเอาแต่ศีลจะไม่เจริญปัญญาศีลก็ไม่พาให้พ้นทุกข์ได้ศีลก็ไปเกิดในสุคติภูมิบางคนไปบูชาบวงสรวงอ้อนวอนบูชาเทพบูชาเทวดาบูชาสิ่งต่างๆเพราะคิดว่าเขาจะคุ้มครองเรางั้นเขายังมีอยู่แสดงว่าเขาก็ยังตกอยู่ใต้กฎของกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความไม่รู้คิดว่าเทวดาพรหมเทพทั้งหลายเหล่าพญาเทพทั้งหลายจะมาปกปักรักษาเพราะความไม่รู้คิดว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้กระทั่งไหว้พระพุทธเจ้าก็อยากให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองไม่รู้ว่าพุทธเจ้าเป็นบรมครูผู้ให้ความรู้พระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนบอกทางชี้ทางฉายไฟให้กับผู้ที่หลงทางได้เดินทางให้ถูกแต่เราไปนึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางหาทางเราต้องปฏิบัติกันเองถ้าพระพุทธเจ้าช่วยได้ท่านต้องไปเอาสัตว์นรกขึ้นมาจากนรกได้หมดแล้วสัตว์นรกแม้ว่าเขาจะขึ้นมาจากนรกเขาทำชั่วเขาก็ลงในนรกได้อีกพระองค์ทรงเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดต้องให้ปัญญามันต้องหยุดการเกิดได้มันศีลปฏิปาทานคือยึดมั่นถือมั่นข้อปฏิบัติที่ผิดๆบางคนไปทำบุญทำทานเป็นจิตอาสาทำอะไรแต่สุขอยู่ตรงนั้นก็เป็นอวิชชาเพราะต้องนำเกิดนั่นคือศีลปฏิปาทานอุปาทานทั้งสี่เมื่อยึดแล้วเราไม่เป็นอิสระละเมื่อตัณหาอยากอุปาทานยึดจิตไม่เป็นอิสระละจะต้องเอาให้ได้ก็ต้องลงไปทำกรรมกรรมที่เราทำมี3องค์คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อประยุทธ์มั่นถือมั่นในอารมณ์ทางใจใจเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ทำให้เราบรรลุมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเมื่อทำเอาไว้แล้วกรรมถึงเป็นแดนเกิดถึงจะมีชาติกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ไม่ใช่หมายความว่าพ่อทำแม่ทำปู่ทำแล้วรับผลกรรมของปู่ย่าตายายไม่ใช่กรรมใครกรรมมันผวังใครผวังมันจิตใครจิตมันแต่บุพกรรมนั้นน่ะทำเหมือนกันดึงมาเกิดด้วยกันแต่กรรมใครกรรมมันพ่อฆ่าสัตว์พ่อก็ต้องรับผลของการฆ่าเรากินสัตว์ที่พ่อฆ่าคนที่กินกับคนที่ฆ่าทำกรรมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้กรรมและผลของกรรมเราจะทำเหตุที่จะไม่มีกรรมพาไปเกิดคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดของการได้เจอพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นกว่าคนคนหนึ่งที่จะหลุดออกจากการเผลอจากการเพ่งออกจากภพไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องสร้างบารมีให้ถึงที่สุดฉะนั้นสิ่งที่สำคัญวันนี้เราจะเช็คสภาพจิตของเราสิจิตของเราพร้อมใช้งานจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหรือยังจิตของพวกเราตอนนี้หลงอยู่หรือเพ่งอยู่ให้เช็คสภาพจิตของเราเพื่อจะเอาจิตนี้ไปใช้งานพาเราออกจากทุกข์สิ่งที่จะทำลายอวิชชาสิ่งแรกเลยก็คือสติปัฏฐาน4อวิชชามันจะเกิดที่อายตนะเวลากระทบปุ๊บเขาจะพาจิตหลงเขาไม่เห็นตามความเป็นจริงเขาไม่รู้ว่าตากำลังเห็นหูกำลังได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นและรสกายสัมผัสใจกำลังคิดเขาจะไม่รู้เขาจะพาหลงเพราะมีโมหะพาหลงเพราะขณะที่เรามีสติปุ๊บเนี่ยแรงยังไม่พอหากรรมฐานขึ้นมากองนึงเป็นสติปัฏฐาน4พอกระทบปุ๊บอวิชชาพาหลงเรารีบรู้ให้เร็วแล้วกลับมาที่ฐานจะไม่ได้ไหลไปหาตัณหาไม่ได้ไหลหาความคิดพอหูได้ยินเสียงไหลไปอีกปุ๊บสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานอวิชชาก็ครอบงำเราไม่ได้สักพักสติอ่อนมีความปวดเกิดขึ้นจิตถูกอวิชชาพาหลงปุ๊บอยู่ที่ความปวดพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะพาสติและจิตกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยสติสัมปชัญญะก็เกิดบ่อยกับปฏิฐานบ่อยอวิชชาจะครอบงำเราให้ตัณหาทำงานก็ทำไม่ได้มันต้องเพียรให้มากเพียรให้บ่อยอวิชชามันจะอ่อนแรงอ่อนแรงเมื่ออวิชชาอ่อนแรงจิตมีกำลังจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตไม่หลงจิตไม่เพ่งจิตตื่นเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นจิตตั้งอยู่ที่ฐานเป็นผลจากความเพียรหลงรู้ฟุ้งรู้กับอธิษฐานเพ่งรู้เพ่งรู้กับอธิษฐานหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งง่วงล้านครั้งหลงร้อยครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกลับมาเท่านั้นถ้าง่วงไม่ไหวลืมตาขึ้นมาพยายามให้มีสติเป็นเพื่อนเราถ้าเราหลงไปหลับปุ๊บสติไม่สามารถที่จะมาเป็นเพื่อนเราได้อวิชชาเป็นเพื่อนเราตัณหาอุปทานความง่วงและโมหะและนิวรณ์เป็นเพื่อนเราควบคุมเราให้เราหลงอยู่ในภพพอรู้ทันปุ๊บกลับมารู้ทันปุ๊บกลับมาเพ่งปุ๊บกลับมาทำให้มากให้บ่อยห้าวหาญเป็นม้าอาชาไหนที่พร้อมจะฝึกพร้อมลบไม่ใช่เป็นม้าโง่ๆไม่ใช่เป็นปลาโง่ๆวิ่งออกไปหาความง่วงวิ่งออกไปหาความปวดเราต้องฝึกจิตท่ามกลางกิเลสที่เกิดขึ้นต้องเอากิเลสมาเป็นเครื่องมือในการรบใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสงั้นมารและนิวรณ์ทั้งหลายเป็นของดีสำหรับนักปฏิบัติธรรมเราจะไม่เอาดีเราจะไม่เลือกอารมณ์แต่เราจะฝึกสติท่ามกลางสภาวะที่ดีหรือแย่สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้สังเกตจิตรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานกลับมาที่ฐานสังเกตที่กายเราเป็นไงบ้าง หลังตรงคอตั้งไหล่ตกอกคอไหมนั่งปฏิบัติธรรมถ้าจับกายไม่ได้ปรับกายไม่ได้ของหยาบกิเลสเป็นร้อยชาติแสนชาติอยู่ในภวังค์เอาออกมาไม่ได้ฉะนั้นนั่งด้วยความเพียรมีขันติอดทนมีสัจจะในการปฏิบัติอธิษฐานไว้ชาตินี้จะขอเป็นชาติสุดท้ายไม่เอาแล้วไม่เกิดอีกแล้วมันทุกข์เหลือเกินในการเกิดฉะนั้นฝึกสติให้รู้ทันกลับอธิษฐานให้มากให้บ่อยสังเกตในปัจจุบันถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยจิตจำฐานได้สัมปชัญญะทำงานได้ดีแล้วเนี่ยจิตจะรู้ฐานบางๆสบายๆประมาณ 20% จะรู้ที่ฐานเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกถ้าเรายังมีลมหายใจชัดเจนไปอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ลิ้นปี่มีการกำหนดยังมีจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายชัดเจนแสดงว่าคุณเพ่งละให้รู้ทันเอาคลายกลับมารู้สบายๆระลึกรู้ระลึกรู้ร่างกายที่นั่งเหมือนเห็นใครสักคนนั่งคำว่าเห็นหมายถึงจิตระลึกรู้สติเป็นผู้ระลึกรู้เห็นของจิตคือจิตสติระลึกรู้เห็นของรูปก็คือตาเห็นงั้นตาสำหรับรูปเนี่ยใช้ตาในการเห็นสำหรับจิตใช้สติในการเห็นสติจะเข้มแข็งหรือไม่ต้องใช้สมาธิมาเป็นตัวเสริมสมาธิมันช่วยให้สตินั้นเห็นแบบตั้งมั่นถ้าสติไม่มีสมาธิมันก็จะเห็นแวบแวบแวบแวบถ้าเห็นจนสมาธิตั้งมั่นมันจะเห็นชัดเจนสว่างสวยมันครบสติแล้วก็ดูซิสมาธิเราเป็นยังไงบ้างสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยจะมีแค่ยุคเดียวที่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้านั้นมีพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบเพ่งได้สูงสุดแค่สงบสุขได้แค่อรูปฌานที่8ไปตันอยู่แค่นั้นแต่ลักขณูปนิชฌานเข้าถึงนิพพานทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นฝึกสติจนตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ด้วยสัมปชัญญะจนทีระสัญญาเข้มแข็งจำอารมณ์ได้จิตเลยมีสติเกิดอัตโนมัติจิตได้ข้ามนิวรณ์ไม่เผลอไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจากอารมณ์จิตผู้รู้เนี่ยจะสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการใช้งานจิตผู้รู้สงบนะแต่ขันห้าและอายตนะยังทำงานตามปกติยังเบื่อยังง่วงยังขี้เกียจได้หมดเลยนะแต่จิตผู้รู้จะตั้งอยู่ที่ฐานแยกจากอารมณ์ทั้งหลายหลายคนคิดว่าถ้าจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วมันจะสงบนิ่งไม่ใช่จิตผู้รู้เนี่ยมันสงบตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแต่ว่าสภาวะธรรมยังมีเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปที่คุณภาพของจิตมันไม่ไหลไปที่อารมณ์มันตั้งรู้อารมณ์แล้วจิตผู้รู้เนี่ยมันมีคุณภาพพิเศษอย่างนึงมันสามารถรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมสามารถรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะสามารถรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสสามารถรับรู้ความคิดทางใจสามารถรับรู้ความยินดียินร้ายและตัณหาอารมณ์แย่มากดีมากแต่จิตรู้ด้วยความเป็นกลางเห็นอย่างที่เขาเป็นเบื่อก็เห็นเบื่อง่วงก็เห็นง่วงขี้เกียจก็เห็นขี้เกียจปวดขาก็เห็นแล้วเขาตั้งอยู่ที่ฐานเขาแยกออกมาเลยว่ากายคือส่วนหนึ่งใจคือเจตสิกสามขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทที่เป็นยินดียินร้ายต่อการกระทบหรือตัณหาก็ส่วนหนึ่งจะไม่มีคนไม่มีสัตว์จะมีแค่สภาพของผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อมีผู้รู้แล้วเราจะต้องนำผู้รู้มาเห็นว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามการแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิด้วยกันเราแยกรูปแยกนามในมุมของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4ทั้ง6ภูมิเนี่ยก็เป็นรูปและนามทั้งนั้นหรือเราอาจจะง่ายๆหน่อยแยกรูปแยกนามเห็นรูปเนี่ยใน3มุมด้วยกันเห็นรูปในมุมของร่างกายที่หายใจเข้าออกเห็นรูปในมุมของปัญจทวารที่เวลากระทบเห็นรูปในมุมของอิริยาบถนี่คือรูปที่ทำงานถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตจะอยู่ที่ฐานรูปก็จะทำงานของรูปจิตจะเห็นการทำงานของรูปเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเห็นรูปแล้วต่อไปนามทำงานจิตก็จะเห็นนามก็จะมี3สิ่ง3ส่วนที่เราจะต้องเช็คสิ่งแรกนามที่ต้องพึงระวังก็คือจิตผู้รู้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้หลงเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้ปุ๊บเห็นรูปแล้วจิตจะเห็นนามนามตัวหนึ่งคือตัวจิตตัวที่2คือเจตสิก3ขันธ์คือความคิดนึกปรุงแต่งของเราเวทนาสัญญาสังขารนี่คือนามกลุ่มหนึ่งนามกลุ่มที่3หลังจากรูปและนามทำงานแล้วขันธ์5ทำงานแล้วเขาจะมีปฏิจจสมุปบาทที่หมุนตามขึ้นมา ็คือเวทนายินดียินร้ายตัณหาคือการแสวงหาเพราะจะไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแค่รูปนามผู้รู้มีปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นงานของพวกเราจะต้องแยกรูปแยกนามให้ได้แยกขันธ์ให้ได้แยกอายตนะให้ได้ถ้าแยกไม่ได้แสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพพอให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4เขาจะช่วยปรับจิตให้เป็นคนที่หลงโลกคนที่เพ่งหนีโลกมาเป็นผู้ที่รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อสติปัฏฐาน4ปรับได้แล้วต่อไปสติปัฏฐาน4เข้มแข็งแล้วเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วก็นำมาแยกรูปแยกนามคราวนี้งานของเราจะละเอียดมากขึ้นนะเราไม่มีเวลาไปหลงกับชาวบ้านกันแล้วเราจะต้องรู้สึกตัวมากขึ้นเห็นไม่กายอีกส่วนหนึ่งเห็นไม่ใจอีกส่วนหนึ่งเห็นไม่จิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเวลาเผลอไปปุ๊บทันทีรู้ไม่ว่าเผลอเร็วเผลอนานหรือรู้เร็วขึ้นกับปฏิฐานพอรู้เร็วปุ๊บเนี่ยโลกของการเผลอโลกของความทุกข์ขาดโลกของการรู้สึกตัวเกิดขึ้นจิตกับปฏิฐานทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยพอจิตตื่นแล้วก็กลับมาอยู่ที่ฐานแล้วจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานประมาณ 20% สบายสบายหลวมหลวมเอาฐานเป็นที่ตั้งเฉยๆเอาฐานมาที่ตั้งในการรองรับเพื่อจะแยกรูปแยกนามแล้วสังเกตรูปทำงานของมันจิตเป็นผู้รู้นามทำงานของมันจิตเป็นผู้รู้รู้อย่างที่เขาเป็นรู้ซื่อๆเบื่อก็รู้ว่าเบื่อโกรธก็รู้ว่าเบื่อโกรธชอบไม่ชอบก็รู้ทันเป็นผู้ดูที่ดีแยกได้ไหมนั้นสังเกตถ้าแยกไว้ได้กลับมาที่ฐานนั้นตัวอวิชชาเนี่ยเขาเป็นคู่ปรับกับสติปัฏฐาน4พอกระทบปุ๊บถ้าจิตตั้งมั่นแล้วรู้ทันถ้าสติปัฏฐาน4แยกออกมาแล้วรู้ทันทำให้อวิชชาไม่พาจิตหลงไปหาอารมณ์เมื่ออวิชชาไม่พาหลงไปหาอารมณ์กระทบปุ๊บใจคิดจิตตั้งมั่นเห็นความคิดอวิชชามันจะส่งสารส่งอาหารไปให้กับตัณหาโดยให้จิตขึ้นมารับอารมณ์แต่จิตของเราดันมาคบกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ซะละพอมาขึ้นปุ๊บมันเลยมาอยู่ที่ฐานมันได้แยกออกจากการกระทบที่ปัญจทวารมันเห็นใจกระเทือนที่มโนทวารมันแยกออกจากความคิดความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนากับตัณหาพอความคิดเกิดขึ้นจิตแยกออกจากความคิดความคิดนั้นไม่สามารถถูกอวิชชานำจิตไปจับกับความคิดได้จิตเลยเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเพราะจิตไม่ไปให้ค่าความคิดพอความคิดดับปุ๊บเนี่ยเวทนาเลยไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันไม่มีมันก็เลยถูกละตัณหาถูกละนายช่างผู้สร้างเรือนที่จะพาเราไปเกิดแก่เจ็บตายขาดหนึ่งขณะอุปาทานที่จะเข้าไปยึดเพราะจะต้องทำกรรมไม่มีการทำกรรมเลยไม่มีเมื่อนั้นพบสิ้นชาติสิ้นหนึ่งขณะถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายเราก็จะได้ของดีทันทีเพราะนี่คือหลักของการปฏิบัติทำลายอวิชชาให้ได้ก่อนในการที่พยายามฝึกมีสติอยู่ที่ปัจจุบันคิดรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เห็นรู้ได้ยินรู้ได้กลิ่นรู้ไหลไปปุ๊บรู้ทันหลงไปปุ๊บรู้ทันยิ่งรู้เร็วอวิชชายิ่งอ่อนแรงเร็วหลงก็ได้เผลอก็ได้เผลอนานอวิชชายิ้มละแต่ถ้าหลงปุ๊บฟุ้งปุ๊บเพ่งปุ๊บรู้ทันปุ๊บอวิชชายังทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ไหลไปหาความคิดฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่ต้องสร้างความเพียรในการตามรู้ตามดูและเช็คสภาพจิตแล้วกลับอธิษฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นแล้วเพียรในการแยกรูปแยกนามแล้วครับจิตผู้รู้เป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะถึงฐานไม่เป็นผู้รู้แยกรูปแยกนามไม่เกิดโดยเด็ดขาดถ้ายังเผลอและยังเพ่งยังสุดตรงยังแพ้นิวรณ์อยู่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็มาเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทอยู่ส่วนหนึ่งนั้นทำงานในการแยกขณะที่แยกรูปแยกนามเนี่ยจิตมันจะเห็นนะจิตมันจะเห็นเลยไม่ใช่เราไม่มีเราที่ไหนเราไม่มีคนไม่มีสัตว์จิตมันจะเห็นเป็นแค่รูปแล้วก็นามขันธ์ธาตุอายตนะมันจะล้างความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเรามันจะล้างสักกายทิฏฐิมันจะค่อยล้างทีละขณะขณะมันจะล้างตัณหาอุปาทานงั้นความเป็นเราจะค่อยขาดลงขาดลงความเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นก็จะขาดลงขาดลงงั้นต้องอาศัยเพียรต่อเนื่องให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยทุกๆขณะทุกๆขณะงั้นให้โอกาสตัวเองศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นลูกที่ดีมีโอกาสแล้วพระพุทธบิดาของพวกเราทำงานเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะมีธรรมะแบบนี้ได้กว่าจะมาสอนแบบนี้ได้ท่านต้องสู้กับเดรัจฉี สมัยก่อนมีแต่การบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรมีแต่เทพต่างๆกว่าที่พระพุทธเจ้าจะเผยแผ่ธรรมะนี้ได้ท่านทำงานหนักเหลือเกินแม้กระทั่งสมัยนี้ลูกศิษย์ของท่านเองก็ยังจะมาบิดเบือนคำสอนเอาเทพต่างๆเข้ามาในศาสนาพุทธซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดท่านสามารถจุดเหตุปัจจัยของการเกิดไม่มีเทพบันดาลไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีการดูดวงไม่มีการบวงสรวงอ้อนวอนเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างอาศัยการเกิดท่านเป็นผู้ที่เห็นแจ่มแจ้งฉะนั้นเราได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วโอปนะอิโกน้อมเข้ามาที่ใจเรามาฝึกฝนมาเรียนรู้ถ้าปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยอากาลิโกปฏิบัติได้ทุกเวลาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มฝึกที่จิตมันสังเกตนะจิตของเราอยู่ที่ฐานไหมถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นไม่กายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไม่ใจอยู่ส่วนหนึ่งต่อเนื่องเอา